славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 10.
Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним.
А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: «Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде?» Ісус же сказав їм: «Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у 100 крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми, а останні – першими».
Дорогі браття і сестри, у віруючих, які після десятиліть панування державного атеїзму, будучи душею і тілом заглиблені в земне життя, а тепер навернулися до Бога і Святої Церкви, після ознайомлення життями великих подвижників благочестя, виникає питання: навіщо святі подвижники умертвляли свою плоть? Для чого вони так жорстоко мучили свої душі і тіла? Навіщо вони тікали від світу в пустелі і ліси, закривали себе в печерах, коли навколо них існував прекрасний світ, створений Богом? Який сенс відмовлятися від нього? Бог сотворив довершений людський організм. Для чого треба умертвляти його? Бог сотворив чоловіка і жінку і сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». Але подвижники відмовлялися від сімейного життя. І чи не порушували вони цим заповідь Божу про розмноження людського роду? Такі і подібні питання виникають у віруючих, поверхово ознайомлених із християнським віровченням. У подвигах святих є великий сенс. Їхні труди мають велике значення як для них самих, так і для нас. Подвижники благочестя втілювали в життя християнську віру. Вони очищали свої тіла і душі від усього гріховного. За допомогою благодаті Божої вони не тільки не чинили злих справ, але й не говорили нічого скверного, очищали свій розум і серце від гріховних думок і почуттів. Подвижники благочестя своїми подвигами за допомогою благодаті Святого Духа досягли чистоти тілесної і душевної. Для того вони й умертвляли свою плоть, щоб бути чистими серцем. Господь сказав багатому юнакові: «Тяжко багатому війти у Царство Небесне». Преподобний Антоній Великий, почувши в храмі це євангельське слово, пішов і роздав все своє майно убогим, а він був багатим юнаком, і поселився в печері. Преподобний Микола Святоша, печерський угодник, відмовився від князівської влади і слави, щоб збагатити себе смиренням. Він хотів уподібнитися Христу, який сказав про себе: «Я лагідний і смиренний серцем». А багато хто гордість не вважає великим гріхом, хоч і знає слова апостола: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Преподобного Макарія Єгипетського жителі одного селища звинуватили в тому, що він є батьком дитини, яку народила дівчина від блуду з одним юнаком. Святий взяв чужий гріх на себе і смирив себе, поки Господь не викрив винних і не прославив свого угодника. Хто зважиться страдати за чужі гріхи? Святі переконують нас своїм житієм, що з допомогою благодаті Святого Духа заповіді Божі людина може виконати. Якщо ми думкою поставимо себе поруч із подвижниками і запитаємо, чи можемо ми похвалитися перед Богом, що виконали Його заповіді, відповідь дамо невтішно. Звичайно, ні. А заповіді Божі повинні виконувати всі люди. Ми не можемо виправдати себе перед Богом тим, що Його заповіді для людини тяжкі і виконати їх неможливо. Святі свідчать, що з допомогою Божою заповіді Божі виконати можливо. Це урок для тих, хто каже, що євангельський закон для святих, а не для нас, грішних. Святі не тільки читали Слово Боже, а й жили за ним. Бо, як говорить апостол Павло, не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Очистивши свої серця і тіла від гріха, святі подвижники стали храмом Святого Духа. Апостол Павло в посланні до коринфян пише: «Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Бо храм Божий святий, а цей храм – ви». Великими трудами і подвигами преподобні отці досягли такої чистоти і святості, що стали храмом Святого Духа. Коли Святий Дух оселився в душах преподобних, тоді вони почали творити чудеса Духом Святим. Господь обіцяв перед своїм Вознесінням, що віруючи Його ім'ям будуть творити чудеса. Людина може використовувати закони природи на свою користь, але перемагати ці закони вона не може, це їй не властиво. А Духу Святому, як Богові, властиво перемагати закони природи, бо Він їхній творець. Святі творили чудеса не своєю силою, а божественною силою, яка перебувала в них, як у храмі. Після цього, чи можемо ми говорити, що великі подвиги святих, які відреклися від світу і очистили свої тіла і душі від гріха, не мають сенсу? Хто із тих, що живе світським життям, може творити чудеса? Ніхто, бо ми не очистили себе від гріха і не стали храмом Святого Духа. А якщо Дух Святий не перебуває в нас, як у святих, то ми не можемо творити діла, властиві святим. Господь Ісус Христос сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Багато хто хотів би побачити Бога, але це можливо тільки для тих, хто очистив своє серце. Подвижники трудилися в пустелях і лісах, несли великий подвиг молитви і посту, щоб очистити своє серце і побачити Бога. І вони дійсно бачили Ісуса Христа, який являвся їм і наяву, і в видіннях. І в цьому є велика користь подвижництва. Дехто думає: хіба можна побачити Бога? Ось якби Він явився мені, тоді б я повірив, що Він існує. Людина може побачити Бога, але для цього спочатку треба очистити своє тіло, душу і серце від усього гріховного. А з нечистим серцем Бога побачити неможливо. Так і сліпому, щоб побачити прекрасний світ, спочатку треба прозріти. Потребуємо ми святих чи ні? Потребуємо. Бо вони божественною благодаттю, своїми святими молитвами допомагають нам у наших бідах, хворобах і скорботах. Скільки чудес звершував Господь заступництвом Пресвятої Богородиці через її чудотворні ікони. Кожна чудотворна ікона – це доказ чуда, яке колись здійснив Господь за молитвами Божої Матері. Через святих Господь також творить чудеса. Тому Церква Свята радісно співає: «Дивний Бог у святих своїх». Святі не тільки допомагають нам у багатостраждальному житті, а й утверджують нас у вірі. Хіба після того чи іншого чуда, яке звершив Господь за молитвами святого, не буде утверджуватися і розповсюджуватися віра Христова? Хіба не за допомогою знамень і чудес, які обіцяв воскреслий Господь апостолам і всім своїм послідовникам, християнство перемогло язичний світ? У наш час стало дуже мало подвижників, які були б храмами Святого Духа і звершували б чудеса. Можемо сміливо сказати: «Оскудіє преподобний, тому і віра слабшає». Світ буде стояти доти, доки будуть святі. Ще в Старому Завіті на запитання патріарха Авраама, чи знищить Бог місто, мався на увазі Содом, якщо в ньому буде 50 праведників. Господь сказав, що не знищить місто, якщо в ньому буде навіть 10 праведників. Якщо подивитися на гріховний світ, який нас оточує з цієї точки зору, то треба сказати, що в світі ще існують праведники, заради яких і існує наш світ. Святі завжди молилися і моляться не тільки за своє спасіння, а й за спасіння цього світу. У цьому полягає велика заслуга святих. Ми зобов'язані їм, їхнім молитвам за нас грішних. Дорогі браття і сестри, нам треба постійно дякувати Господу Богові, що Він посилає нам святих своїх, які великими подвигами, значення яких багато хто не розуміє, досягли святості і стали нашими молитвенниками і заступниками перед Богом. Недаремними були їхні подвиги. Воістину, світ буде стояти доти, доки будуть святі. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Цього дня Свята Православна Церква велично вшановує Володимирську ікону Божої Матері, віднайдення якої відбулося у 1521 році, а також прославляє благовірного князя Костянтина Ярослава та дітей його Михайла і Феодора, муромських чудотворців, які жили у 12 столітті, і почитає Собор Карельських святих. Сьогодні християни вшановують і пам'ять святого рівноапостольного царя Костянтина та матері його, цариці Єлени, життя яких пройшло у 4 сторіччі. Коли молодий Костянтин після смерті свого батька зайняв імператорський престол могутньої Римської імперії, то молив Господа, щоб той дав знамення його війську і укріпив на боротьбу з ворогами. Саме тоді з'явилося на небі яскраве зображення Христа з надписом «Цим перемагай». Після такої події цар Костянтин все своє життя присвятив служінню Церкві Христовій. У 323 році він видав наказ, названий істориками як Міланський едикт, згідно якого християни вперше за історію церкви позбавлялися переслідувань. За своє життя він збудував чимало величних храмів та монастирів, а у 326 році Костянтин відправив до Єрусалиму свою матір, царицю Єлену, щоб вона віднайшла святий хрест, на якому був розіп'ятий Господь. Дивним чином, відкривши цю святиню, Єлена збудувала на святій землі багато храмів і сама служила нужденним, які просили її допомоги. Мудрим материнським словом вона наставляла свого сина непохитно слідувати словам Святого Євангелія. Православна церква святих Костянтина та Єлену назвала рівноапостольними, бо своє життя вони присвятили задля проповіді Христової віри.
Історія християнської церкви. Святий рівноапостольний імператор Костянтин.
О предивні і всехвальні царі рівноапостольні Костянтини та Олени, до вас, теплих заступників, зносимо наші недостойні молитви, як повеліє і мати дерзновіння до Господа.
Такими високими і мудрими словами звертаються християни у молитовному проханні до святих Костянтина та Олени вже більше 1500 років, тому що вони уславилися духовним і державним життям, а їхня діяльність змінила усю людську цивілізацію. Історія давнього Риму знає Августу Олену і її сина імператора Костянтина як рівних у діяннях апостолам святих. Свята Олена повернула світові духовні центри християнства у Єрусалимі, а Костянтин зробив християнську релігію державною, видавши у 313 році разом з імператором Лікінієм Міланський едикт, який дарував свободу віросповідання християнам. Другим едиктом, виданим у цьому ж році, він повертав їм усі конфісковані храми і церковне майно. Це був початок державного визнання християнської церкви Римською імперією. Шлях до прийняття давнім Римом ідеї Христа був важким і тривалим. Але 3 століття мук і вірного служіння молитвою і працею в ім'я Господнє принесли свої результати. Прихід нової віри, а віддак і моралі, відбувся на хвилі глобальних пертурбацій і громадянської війни. Імперія розрослася і у 3 столітті зазнала кількох соціально-економічних криз. Для того, щоб утримати її, виникла нагальна необхідність посилити керування державою. З цією метою у 285 році імператор Діоклетіан затверджує нову систему управління, згідно з якою кормило імперії утримувало відразу 4 правителі, двоє з яких називалися Августами, себто старшими імператорами, а інші двоє – Цезарями, себто імператорами молодшими. Передбачалося, що через 20 років августи зречуться влади на користь своїх молодших заступників, а ті вже мають призначити нових цезарів.
Домінус ет деус, ностер
владар наш і Бог повелівають слухати всім.
У цьому ж 285 році Діоклетіан вибрав собі у співправителі Максиміана, при цьому віддав йому під оруду західну частину імперії. Собі ж залишив східну, зі столицею у місті Нікомедії, що на березі Мармурового моря. У 293 році августи вибрали своїх наступників. Наступником Максиміана став батько Костянтина Констанцій Хлор, що тоді був префектом Галії. У 305-му, після 20 років правління, обидва августи склали свої повноваження, і Констанцій разом з Галерієм, що був наступником Діоклетіана, стали повноправними августами Заходу і Сходу імперії. Здавалося б, цілком закономірна історія, якщо б у ній майбутній імператор Костянтин не був відібраний Діоклетіаном у його батька у 293 році і не утримувався при дворі під наглядом як заручник на випадок непослуху Цезаря Констанція. Саме з того часу і виникло у Костянтина бажання змінити порядок речей у Римській імперії. Ось як згадує про це церковний письменник Євсевій Кесарійський.
Бог дав нагоду йому отримати освіту у самих чертогах, на грудях у тиранів і навчитися у них мудрості.
Євсевій Кесарійський, про життя блаженного Василевса Костянтина, глава 12.
Тому, користуючись замішанням при дворі під час зведення Галерія на посаду Августа, Костянтин тікає до батька в Британію і застає його важко хворим. Перед смертю Констанцій Хлор встигає передати йому керівництво над Заходом імперії. І оскільки передача влади від батька до сина відбулася у легітимний спосіб, Галерію довелося змиритися із цим фактом. Вже тоді, ставши Цезарем, користуючись любов'ю армії і царедворців, які дісталися йому у спадок від Констанція і переважно були християнами, Костянтин замислюється над долею Риму. Він, як і багато його попередників, шукає нову державну ідеологію. І разом з тим Костянтин розуміє, що це не може бути чергова заміна одного язичницького бога на іншого. Це має бути нова досконала система моральних цінностей. Змалку пізнавши від матері Олени заповіді Христа, добре відаючи, з якою повагою ставився до християн, до їхньої відданості своєму Богові його батько Констанцій, котрий під час свого правління, на відміну від Галерія, Діоклетіана і Максиміана, не зруйнував жодного християнського храму, Костянтин обирає істинний шлях спасіння і для себе, і для своєї держави. По цій же порі у Римі спалахнув бунт. Син Максиміана Максентій, який не хотів втрачати влади над Заходом імперії після складання його батьком прав Августа Західної імперії, скинув новопризначеного Севера Флавія і оголосив себе правителем Італії та Африки. У 312 році Костянтин з порівняно невеликим військом швидко подолав Альпи, увійшов до Італії і атакував Максентія у Римі. У цю мить він добре усвідомлював свою місію. Саме тоді мало вирішитися все.
Потім, уявивши собі всю ойкумену як одне велике тіло, і бачачи, що глава цього тіла, царствене місто римської землі, зазнає рабське гноблення від тирана, Костянтин сказав, що життя йому не життя, допоки величне місто буде залишатися під тягарем лих, і почав готуватися до знищення тиранії.
Євсевій Кесарійський, про життя блаженного Василевса Костянтина, глава 26.
Костянтина заклинали язичницькі жерці, що марно він іде проти Рима, оскільки Максентію допомагають усі поганські боги вічного міста. але він таки наважився. Вже пізніше Костянтин розповів своєму біографу Євсевію Кесарійському, що бачив знамення, молячись і прикликаючи на допомогу християнського Бога.
Одного дня опівдні, коли сонце вже хилилося до заходу, я на власні очі побачив на сонці складене зі світла знамення у вигляді Христа і напис «Сим перемагай».
Це видовище сповнило жахом його і усе військо, яке, не знаючи куди, прямувало за ним.
Так писав Євсевій Кесарійський, додаючи, що вночі цього ж дня Костянтину явився Христос і велів йому зробити подібне знамення у вигляді прапора і йти разом з ним на ворогів. На ранок Костянтин наказав виготовити для легіонів нові штандарти із хризмою, себто зі знаком Ісуса Христа. Наступні події лише підтверджують правдивість видіння. Максентій, котрий міг скористатися захистом римських фортечних сил і чисельною перевагою своєї армії, несподівано вийшов з міста і кинувся у бій на Костянтина, що перебував з військом на іншому березі ріки Тибр. Мільвійський міст, по якому бігла в атаку Максентієва армія, не витримав і впав, ховаючи під собою легіони. Здобувши перемогу над Максентієм, Костянтин урочисто ввійшов у Рим і тут, на площі, звелів поставити свою статую з Христом у правій руці та з написом
«Цим спасительним прапором я врятував місто від ярма тирана».
Так, після цієї перемоги у 313 році імператор Костянтин видав у Мілані перший едикт, що дозволяв усім без остраху приймати християнство. У 314-му припинив язичницькі ігри, у 315-му звільнив духовенство від цивільних обов'язків, а церковні землі від загальних податків, скасував страту через розп'яття і видав строгий закон проти юдеїв, що повставали на церкву. У 316-му році дозволив звільняти рабів при церквах без особливих формальностей, які були дуже складними в цивільних судах. У 319-му заборонив приватним особам приносити жертви ідолам і звертатися до ворожінь у себе вдома, залишивши це правило тільки суспільству. У 321-му звелів по всій імперії святкувати неділю на захист християнських дів, скасував колишні римські закони проти безшлюбності. У 325-му надав церкві право набуття майна за заповітами, допустив християн до вищих державних посад, наказав будувати християнські храми і заборонив вносити в них, за звичаєм язичницьких капищ, імператорські статуї та зображення. Всією душею відданий церкві Костянтин прагнув бути імператором для усіх громадян Риму, як християн, так і язичників. Тому до останніх днів життя відкладав прийняття хрещення. Коли ж відчув наближення смерті, то з благоговінням прийняв це велике таїнство і мирно спочив під час молитви 21 травня 337 року. Люди дали йому ім'я Великий.
Ворогам за мирення, скривченим терпіння, кривдникам страх Божий, а тим, що до цього храму приходять і моляться в ньому.
Святий рівноапостольний імператор Костянтин. Українське радіо.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.